បញ្ញាទី9ដើម្បីជោគជ័យមហាសាលយើងត្រូវតែអាចដោះស្រាយសំណួរសំខាន់ទាំង7បច្ចេកវិទ្យាបៃតងត្រូវបានគេចាប់ផ្ដើមវិនិយោគយ៉ាងគំហុកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចន្លោះពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2009បច្ចេកវិទ្យាបៃតងគឺសំដៅដល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មដែលលើកកម្ពស់បរិស្ថានដោយប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិដែលមិនចេះរីងស្ងួតនិងប្រើប្រាស់ថាមពលដែលចេះកកើតឡើងវិញកាលណាបើគិតជាលុយទំហំវិនិយោគសរុបរួមគ្នាទាំងអស់មានរហូតទៅដល់500,000,000 ដុល្លារដែលមានក្រុមហ៊ុនរាប់ពាន់បានចូលរួមជាអកុសលចាប់តាំងពីពេលនោះមកមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានបរាជ័យហើយខ្សែទាំងទុនរបស់វិនិយោគិនទៅជាមួយផងហេតុអ្វីពួកគេត្រូវបរាជ័យដោយសារតែពួកគេជាធម្មតាមិនបានវិភាគនិងយល់អំពីកលានុវត្តភាពឬឱកាសទីផ្សារទេដើម្បីជៀសបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គួរតែដោះស្រាយសំណួរដ៏សំខាន់ទាំង7ពីទីផ្សារនិងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនផ្ទាល់1បច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មតើក្រុមហ៊ុនយើងអាចបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីស្រឡាងមួយល្អដាច់ពីគេឬក៏ត្រឹមតែក្រាន់បើជាងគេតិចតួចទេតាមពិតទៅបើក្រុមហ៊ុនយើងមានបច្ចេកវិទ្យាមិនល្អដាច់ពីគេរហូតដល់10ដងទេយើងប្រហែលជាដួលដោយសារក្រុមហ៊ុនថាមពលក្រាក់ក្រាក់ធំធំចាស់ចាស់ទាំងនោះជាមិនខានឡើយ2ការកំណត់ពេលវេលាតើនេះជាពេលវេលាដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់យើងដែរទេតាមពិតវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបៃតងមានការរីកចម្រើនយឺតយ៉ាវមែនទែននិងទេត្រង់ដូចជាបន្ទាន់អញ្ចឹងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបៃតងទាំងនោះជឿជាក់ថាឧស្សាហកម្មនេះកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលរីកចម្រើនលឿនទ្វេឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាឧទាហរណ៍បច្ចេកវិទ្យាបន្ទះសូឡាជាដើមហើយត្រង់នេះហើយដែលពួកគេគិតថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបៃតងរីកចម្រើនដែរ3ភាពផ្ដាច់មុខតើឯងពេលចាប់ផ្ដើមតើយើងនឹងអាចយកចំណែកធំក្នុងទីផ្សារតូចមួយបានដែរទេតាមពិតទៅទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាបៃតងនោះមានទៅតូចឯណាបើគិតជាទំហំទឹកប្រាក់សរុបមានរហូតទៅដល់រាប់ពាន់លានដុល្លារឯណោះដូច្នេះបើទោះជាសល់ចំណែកត្រឹមតែ 1% ឬ 2% ក៏ក្រុមហ៊ុនជាច្រើននឹងស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកឲ្យបានដែរពីព្រោះវាជាទីផ្សារដែលធំមហាសាលចំណែក 1% ឬ 2% ក៏នៅតែធំហើយគ្រប់គ្នានៅតែចង់បានដូច្នេះវាមិនងាយឡើយបើគ្មានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងបែបនេះបើយើងអាចរកទីផ្សារដែលតូចជាងនេះហើយព្យាយាមក្តោបក្តាប់ផ្ដាច់មុខទីផ្សារនោះឲ្យបានទៅប្រសើរ4មនុស្សតើក្រុមការងារយើងអាចចាប់យកឱកាសនេះបានដែរទេនេះជាបញ្ហារបស់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបៃតងថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះភាគច្រើនគឺអត់មានជំនាញបច្ចេកទេសតាក់ទងនឹងវិស័យនឹងសោះតែម្ដងដូច្នេះពួកគេអត់ដឹងថាផលិតផលអស្ចារ្យមួយគេផលិតបែបណាផង5ការចែកចាយតើយើងនឹងចែកចាយផលិតផលយើងទៅកាន់អតិថិជនតាមវិធីណាក្រុមហ៊ុនយានយន្តអេឡិចត្រូនិកថ្មីថ្មោងឈ្មោះថា Better Place គឺជាឧទាហរណ៍មួយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបៃតងមួយនេះជឿជាក់ថាបច្ចេកវិទ្យាពួកគេគឺល្អខ្លាំងណាស់រហូតដល់មិនចាំបាច់ត្រូវការបណ្ដាញចែកចាយអីទេក្រុមហ៊ុននេះវានិយោគលុយអស់800,000,000 ដុល្លារប៉ុន្តែដល់ទៅពេលលក់គឺលក់បានតែរថយន្ត1,000 គ្រឿងប៉ុណ្ណោះចុងក្រោយក៏រើបង្វេចទៅ6ភាពស្ថិតស្ថេរតើយើងនៅតែអាចការពារដំណែងទីផ្សាររបស់យើងក្នុងរយៈពេល10ឬ20ឆ្នាំខាងមុខបានដែរទេក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះសូឡាជាច្រើនទើបតែភ្ញាក់ផ្អើលពេលក្រុមហ៊ុនចិនបានចាប់ផ្ដើមផលិតផលស្រដៀងគ្នានេះហើយលក់ក្នុងតម្លៃទាបជាងខ្លាំងតាមពិតបញ្ហានេះគួរណាស់តែអាចទស្សន៍ទាយដឹងមុនតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះ7អាចកំបាំងតើយើងឃើញឱកាសល្អដាច់ដោយឡែកពិសេសមួយដែលអ្នកដទៃមិនបានចាប់អារម្មណ៍ដែរឬទេពេលនោះនរណានរណាក៏ជឿថាឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាបៃតងនឹងធំខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដែលឆ្លាតនិងជោគជ័យពិតប្រាកដគេមានអាថ៌កំបាំងរបស់គេពួកគេរកឃើញឱកាសដែលយើងរាល់គ្នាមិនអាចមើលឃើញក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបៃតងភាគច្រើនឆ្លើយមិនរួចនឹងសំណួរទាំង7នេះសោះតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេបរាជ័យប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនអ្នកវិនិវត្តដូចជាក្រុមហ៊ុន Tesla ជាទូទៅមានចម្លើយស្ទើរតែគ្រប់សំណួរសំខាន់ទាំងអស់នេះ